Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum ibadah dimulai, kita akan mereview satu lagu, Kita Ini Seperti Bunga-Bunga. Lagu ini akan dibawakan pada saat kita prosesi. Nanti saya bersama dengan vokal grup Kitung akan mengajari satu bait dan dilanjut dengan bait satu lagi sampai bait kedua. Langsung, mari.
Kita ini seperti bunga-bunga berseri tanpa nama terkenal. Kita ini seperti bunga-bunga berseri tanpa nama terkenal, dirundungi banyak hal tanpa atap peneduh. Bila badai meneru, berbungalah, berbungalah, hai ladang.
Terima kasih, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you. Kabar gembira dari toko buku Logos GKI Peterongan. Tersedia Alkitab Manula terjemahan baru 2 dengan ukuran huruf-huruf yang lebih besar. Silakan mendapatkannya di toko buku Logos. Hello parents, kita akan berkumpul bersama kembali dalam gathering, fellowship, dan sharing special parents community di bulan ini dengan tema Ada dan Bisa pada hari Minggu 25 Juni 2023 pukul 10 sampai dengan 11.30 WIB di lantai 3 Gedung Hermon. Ditunggu kehadirannya ya. Malam Puji Doa dari Juni hingga Oktober kali ini mengangkat tema Spirituality 101. Kita bersama akan fokus menggali jeroan manusia, yaitu batinnya. Sejauh mana kita sudah memperhatikan batin dan hidup spiritualitas kita? Mari ikuti bersama tiap Kamis ke-1 dan ke-3 di Gedung Hermon lantai 3 pukul 18.30. Diawali dengan ramah-tamah mulai dari pukul 18. Jangan lupa, hari Kamis, hari doa. Sepanjang Juni hingga Oktober, Ruang Aman akan menuntun kita untuk berefleksi dari beberapa tokoh Alkitab, yaitu mereka yang tak bernama. Sebagian mungkin cukup terkenal, sebagian mudah terlupakan. Apa yang bisa kita renungkan dari teladan hidup dan iman mereka? Mari bersama kita berefleksi, didoakan dan mendoakan di Ruang Aman. Tiap Kamis kedua dan keempat, di ruang doa lantai 3 pukul 18.30. Diawali dengan ramah-tamah mulai dari pukul 18. Jangan lupa, hari Kamis, hari doa. Mari kita hadiri bersama doa labirin di GKI Peterongan. Doa labirin adalah salah satu metode berdoa yang dilakukan sambil berjalan dalam pola labirin. Doa labirin akan diselenggarakan pada Kamis 29 Juni 2023 pukul 18.30 di Aula Lantai 4. Mari ajak teman dan kerabat untuk berdoa bersama di GKI Peterongan. Mau tahu bermacam-macam gejala batuk dan hubungannya dengan paru-paru kita? Orang mengira setelah masa pandemi ini bahwa batuk ada hubungannya dengan gejala COVID. Benarkah ini? Mari kita bersama menyimak penjelasan dari dokter spesialis. Komisi Usia Lanjut Senior mengundang Bapak, Ibu, Jemaat Dewasa, dan Pasutri dalam acara Jumpa Dokter dalam sebuah tema aktual, Batuk Tidak Selalu COVID. Dengan pembicara, Bapak Dr. Priyadi Wijanarko, spesialis paru, bertempat di Ruang Kebaktian GKI Peterongan Semarang. Pada hari Rabu, 28 Juni 2023, pukul 18 sampai dengan 19.30 WIB. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Bukan basa-basi, bekerja sama dengan Social Ministry GKI Peterongan dan OMF, Overseas Missionary Fellowship, akan membahas pentingnya pelayanan misi dan bagaimana kita bisa melakukannya di masa kini. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Nathan dan Yoli yang telah dan akan melakukan pelayanan misi di Jepang. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana menghadapinya? Mari kita hadir bersama di hari Sabtu 8 Juli pukul 18.30 bertempat di Ruang Kebaktian GKI Peterongan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Thank you. Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita bersama mulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat dimohon tetap menggunakan masker. Saudara yang merasa kurang sehat diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Kita ini seperti bunga-bunga berseri tanpa nama.
Bersama kita berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tidak terasa kita sudah hampir setengah tahun, Saudara. Ini minggu terakhir di bulan Juni, jadi sudah 6 bulan kita lewati di tahun 2023 ini dan kita akan menjalani lagi setengah tahun berikutnya. Nah, Saudara, bagaimana perjalanan hidup kita sejauh ini? Apakah keinginan-keinginan, kerinduan, harapan kita ketika kita masuk tahun yang baru sampai sekarang ini sudah terwujud atau bahkan sudah kita lupakan atau berubah haluan. Nah, Saudara, apapun yang kita hadapi, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, rencana-rencana kita, baiklah kalau kita juga tetap hidup berpadanan dengan Kristus. Segala rancangan kita, segala pekerjaan, apa yang kita lakukan, kiranya tetap diselaraskan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, bersaksi di tengah penderitaan. Kita tahu bersama bahwa panggilan setiap orang percaya adalah untuk bersaksi. Oleh karena itu, di tengah segala kehidupan kita, segala pekerjaan, tanggung jawab, segala sukacita kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, adakah kita telah memanfaatkannya untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan tentang kasih Kristus. Bahkan di tengah tantangan yang ada, kita pun juga rindu untuk tetap menyampaikan cinta kasih Kristus. Nah, saudara, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 10-11 mengingatkan kita demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Ada tantangan, tetapi juga ada janji kebahagiaan karena Tuhan selalu menyertai. Mari kita merenungkan kehidupan kita, adakah selama ini kita telah rindu dan bersedia menjadi saksi-saksi Kristus di tengah segala keadaan kita. Mari kita datang dalam doa pengakuan dosa. Bapa Surgawi, berbagai macam kehidupan telah kami jalani dengan segala suka dan dukanya. Ada kalanya kami merasa hidup ini begitu indah, kami senang dengan banyak hal karena segala sesuatu berjalan menurut keinginan kami, menurut rancangan-rancangan kami. Tapi ada kalanya juga kami harus terhenti sesaat, kami harus berdiam diri, kami mengalami hal-hal yang tidak mudah, kami membutuhkan ekstra tenaga dan pemikiran, bahkan ekstra air mata untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Namun apapun itu ya Bapa, kiranya tetap ingatkan bahwa Engkau mengutus kami sebagai saksi-saksi Kristus. Untuk itu pada saat ini kami mohon ampun, jikalau dalam keadaan suka kami lupa untuk menyampaikan kasih Kristus kepada banyak orang, karena kami sibuk menikmati segala sukacita kami, segala berkat-berkat yang kami dapatkan, segala kemudahan yang menyenangkan. Ampuni pula jikalau dalam keadaan duka, lebih-lebih lagi kami enggan untuk bersaksi, karena kami merasa bahwa diri kamilah yang perlu mendapatkan banyak bantuan, perlu diperhatikan, perlu dikasihani, dan segala sesuatu yang baik seharusnya datang kepada kami, bukan malah dibagi-bagikan kepada orang lain. Ampuni ya Bapa kalau terlalu banyak alasan yang masih kami kemukakan, sehingga kami lupa untuk hadir bagi sesama, memenuhi panggilan Kristus untuk membalut yang terluka, untuk menghibur yang berduka, untuk berbagi kepada yang kekurangan. Ampunilah kalau selama ini kami masih hidup hanya untuk diri sendiri atau sekelumit orang saja yang begitu dekat dengan kami. Ampuni jikalau kami belum bisa hidup berpadanan dengan kasih Kristus yang selama Engkau hidup di dunia ini sudah menunjukkan banyak teladan untuk selalu hadir bagi sesama, untuk selalu memberi yang terbaik, karena demikianlah Allah Bapa mengutus Engkau datang ke dalam dunia. Bapa Surgawi, biarlah pada kesempatan pagi hari ini, ketika kami datang dalam pengakuan-pengakuan dosa kami, Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan dan membersihkan kami, sehingga kami bersih dari noda dosa. Dan setelah ini kami berjanji, berkomitmen, berupaya untuk lebih baik lagi dalam menjalani panggilan Kristus kepada kami semua. Biarlah kami berkenan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami tidak terus menjalani kehidupan yang lama yang egois, tapi kami mau berubah menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan hidupnya terarah kepada-Mu. Kami menyerahkan untuk seluruh rangkaian ibadah pada hari ini Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami untuk memberi diri yang terbaik di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin.
Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal, Oh bersihkan diriku oleh darah. Thank you.
Terimalah berita anugerah dari Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 17 sampai 18a. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Mari saling menyatakan salam damai satu dengan yang lain, damai Tuhan besertamu. Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang akan memampukan kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Sehingga kami mendapatkan pesan dari Tuhan secara pribadi, kami mengerti apa bagian yang harus dikerjakan selama kami menjalani kehidupan ini, sehingga tidak terlewat begitu saja dan berlalu dengan sia-sia, padahal umur kami makin bertambah dan waktu kami di dalam dunia ini semakin singkat. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami setelah mendapatkan pesan dari Tuhan untuk dapat segera kami kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Dan hidup kami menjadi berharga, kami baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang berkenan berbicara kepada kami masing-masing dan meneguhkan kami dengan setiap pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Perikop ini berisi ungkapan Yeremia saat menghadapi celah dan cemooh karena firman Allah yang ia beritakan. Namun Tuhan tetap menyertai seperti pahlawan yang gagah, bahkan membuat mereka malu dan melakukan pembalasan terhadap mereka. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku terbujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau berhasil. Aku menjadi tertawaan sepanjang hari. Mereka semua mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, aku harus berteriak dan berseru. Kekerasan, kehancuran. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau berbicara lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Sungguh, aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran dari segala jurusan. Laporkan dia. Kita mau melaporkan dia. Semua sahabat karibku menantikan kejatuhanku. Barangkali saja ia terbujuk. Dan kita dapat mengalahkan dia. Serta melakukan pembalasan kita terhadap dia. Akan tetapi, Tuhan menyertai aku seperti pejuang yang gagah. Sebab itu, para pengejarku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak berhasil. Mereka menjadi sangat malu, sebab mereka tidak berhasil. Suatu aib yang tidak akan terlupakan selama-lamanya. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu aku telah mengungkapkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan.
Sudah jadi orang luar bagi saudara. saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku.
Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku.
Lepaskanku dari lumpur agar tidak tenggelam. Lepaskanku dari orang-orang yang membenciku. Janganlah gelombang air hanyutkanku atau tubir menelan aku atau sumur menutup mulutnya di atasku.
Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini Paulus menyampaikan kita yang telah dibaptis dalam Kristus hendaknya hidup dalam kehidupan yang baru, sebab manusia lama turut disalibkan supaya kita tidak menghamba diri lagi kepada dosa. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah dua ekor burung pipit dijual seharga satu keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak papamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memikirkan bahwa selama kita itu hidup untuk siapa? Hidup untuk siapa? Kalau mau khotbahnya cepat selesai, ya kita jawab aja hidup untuk Tuhan ya, pasti benar. Ya. Tapi apakah sungguh kita hidup dalam Tuhan, saudara? Dan hidup untuk Tuhan yang seperti apa? Mari kita coba cek ya, dan kita ingat-ingat apa saja yang kita sudah lakukan. Waktu kita kecil pada saat kita masih bersekolah. Siapa di sini yang senang sekolah, saudara? Yang menantikan kapan ya sekolah lagi, kalau libur seperti ini gitu ya, resah kok libur terus ya, pengennya masuk sekolah gitu. Sangat bersemangat tuh sekolah. Ada di sini? Atau masih anak-anak yang masih sekolah nih, kira-kira senang bersekolah atau tidak? Ya. Mungkin ada yang senang, saudara. Kenapa senang? Ya karena aku bisa menikmati pelajarannya. Pelajarannya enak-enak, asik-asik, gurunya juga oke-oke gitu. Jadi aku suka, aku bisa mengikuti pelajaran-pelajaran itu dengan baik. Tapi berbeda mungkin dengan sebagian anak yang lain. Wah, pelajarannya susah. Saya pusing kalau belajar matematika, bahasa Indonesia, apalagi olahraga, saya nggak bisa. Gurunya juga tidak menyenangkan. Jadi sekolah menjadi sebuah penderitaan. Kalau bisa libur, lebih baik libur. Kalau ada kesempatan bolos, bolos deh gitu ya. Ada yang senang, ada yang tidak, tapi karena ada yang bisa mengikuti dan ada yang tidak bisa mengikuti. Ketika kita kemudian bertumbuh makin besar, kita masuk dunia kerja. Kenapa kita bekerja, saudara? Ya pasti karena supaya kita dapat uang ya. Dengan uang itu kita bisa makan, kita bisa membeli ini dan itu. Atau mungkin kita mengatakan supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Selama ini mereka sudah bekerja untuk menghidupi saya, gantian. Saya yang mau membahagiakan orang tua, membelikan mereka kebutuhan-kebutuhannya, membuat mereka berlibur dan seterusnya. Tapi kenapa mesti membahagiakan orang tua? Ya, supaya saya tidak dianggap anak durhaka. Supaya saya bisa dianggap anak yang berbakti, anak yang baik kepada orang tua. Dan kenapa kemudian seorang anak memutuskan untuk menikah? menjalani kehidupan berkeluarganya sendiri. Ya, karena menikah enak ya, bisa punya teman, ada yang ngajakin ngobrol, nonton bareng, bisa pergi bareng, dan seterusnya. Karena saya suka dengan orang tersebut, maka saya menikah dengannya. Dan termasuk saudara, kenapa kita memilih agama Kristen? Kenapa kita memilih percaya Yesus? Ada banyak alasan, tapi mungkin kita mengatakan, ya katanya kan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya mau selamat, maka saya percaya kepada Yesus. Karena di Kristen paling enak, gak usah macam-macam ritualnya, ya gak usah macam-macam melakukan ini dan itu. Pokoknya percaya aja, pasti selamat. Jadi saya pilih Kristus, saya pilih menjadi Kristen. Dan kenapa kita kemudian terlibat dalam pelayanan-pelayanan tertentu? Ya karena saya punya talenta, saya bisa ini, bisa itu, ya saya lakukan itu. Kalau yang gak bisa ya nanti dulu, tapi yang bisa kan saya akan persembahkan ini semuanya buat Tuhan. Jadi saudara, sebetulnya kita melakukan semuanya itu buat Tuhan atau buat diri kita sendiri? Buat si saya ini, yang bisa ini ya saya lakukan ini, yang tidak bisa itu saya akan tolak itu. Pada akhirnya saudara, kalau kita mau jujur, apapun yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu negatif, kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri. Saya marah karena saya tidak suka dengan sesuatu, karena ada menjengkelkan, maka saya marah. Kenapa saya berbohong? Karena saya takut kalau jujur nanti saya dihukum. Kalau jujur nanti orang lain malah menjadi marah, jadi lebih baik saya bohong saja. Jadi apapun yang kita lakukan saudara, kita mengerjakan sesuatu yang positif, kita mengerjakan sesuatu yang negatif, kalau boleh jujur. Itu demi kesenangan saya, ketenangan saya, keuntungan saya, dan segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Oleh karena itulah kita cenderung untuk menolak atau berespon negatif tentang hal-hal yang tidak kita sukai, atau hal-hal yang mengganggu kita, hal-hal yang meresahkan, yang di luar keinginan kita. Kalau hal itu baik, sesuai keinginan kita, kita memberi respon positif. Tapi kalau sesuatu itu di luar keinginan kita, kita memberi respon negatif. Setiap orang ya dengan kesadaran, ya saya butuh kerja, saya harus kerja. Tapi kalau pekerjaan itu begitu menekan, kalau atasan terus memberikan target-target yang makin tinggi dan banyak rekan yang tidak menyenangkan, maka saya akan memberi respon dengan ngomel, mau keluar kerja belum berani, belum ada kerjaan yang lain, tapi di situ terus yang tidak tenang, akhirnya bekerja dengan hati yang jengkel, dengan penuh keluhan-keluhan, kemarahan-kemarahan. Ya menikah, berkeluarga, saya suka menikah, saya suka punya anak-anak, apalagi yang lucu-lucu. Tapi ketika anak-anak ini bertumbuh di luar keinginan saya, di luar harapan saya mulai marah, saya menampar, memukul anak tersebut. Salahnya sendiri, kenapa tidak nurut saya sebagai orang tuanya? Kita memberi respon yang negatif. Saya pelayanan, ya karena saya menyukai dan saya bisa melakukan ini. Tapi kalau Tuhan panggil sesuatu yang di tempat yang saya tidak bisa, saya tidak suka melakukannya, ya nanti dulu. Tuhan panggil orang lain saja, jangan saya. Kita berusaha untuk menghindarinya. Nah saudara, minggu yang lalu kita diingatkan ya bagaimana Tuhan memanggil kita, mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Udah jelas domba di tengah serigala, jadi pasti hal yang tidak enak, ada risikonya, ada banyak hal yang sulit. Nah kalau kita masih berfokus pada diri sendiri, kira-kira kita bisa tidak memenuhi panggilan ini? Karena menjadi domba di tengah serigala itu pasti harus menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah ketika kita menghadapi yang tidak menyenangkan itu, apakah kita masih tetap bisa bersaksi, tetap bisa jadi teladan, tetap bisa menyampaikan kabar yang baik dengan mulut yang baik, tetap menyampaikan kabar baik dengan sikap hidup yang baik? Kira-kira bisa tidak? Dan inilah yang menjadi pergumulan seorang nabi, yaitu Yeremia. Saudara, Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Nabi itu jelas tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan. Dulu belum ada Alkitab dalam bentuk tertulis. Jadi Tuhan perlu bicara secara langsung kepada orang-orang pilihannya. Dan nanti mereka inilah yang menyampaikan kepada seluruh umat Israel. Nah pada saat Tuhan memanggil Yeremia, bahkan menetapkan sejak dalam kandungan, aku tuh sudah memanggil engkau. Yeremia mengatakan, jangan aku Tuhan. Aku ini tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Jadi Yeremia berusaha untuk menolak panggilan ini. Ya saya mau melayani, tapi jangan bagian yang ini, karena saya tidak bisa. Dan Yeremia memang jujur mengakui, saya enggak pandai bicara. Dan waktu itu Yeremia masih sangat muda. Apa orang nanti akan percaya dengan apa yang akan saya katakan? Jadi dengan jujur, dengan sadar, sudahlah Tuhan, daripada nanti pekerjaan ini hancur berantakan, lebih baik jangan saya tidak mau. Tapi Tuhan tidak menerima alasan. Ternyata Tuhan justru terus mendesak Yeremia, jangan katakan kamu tidak bisa bicara, jangan katakan kamu masih muda, kemanapun engkau kutus, engkau harus berangkat. Kenapa? Karena akulah yang akan menaruh sendiri perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Jadi Yeremia tinggal ngomong, hikmatnya, idenya, gagasannya itu semua dari Tuhan. Ya, karena didesak oleh Tuhan, siapa sih yang bisa nolak Tuhan? Akhirnya Yeremia dengan terpaksa, ya sudahlah. Jadi nabi menyampaikan pesan Tuhan. Tapi saudara, ternyata ada resiko besar yang harus dihadapi oleh Yeremia. Ternyata betul loh, feelingnya Yeremia tepat. Jadi seorang nabi itu tidak mudah. Yeremia berulang kali menghadapi tantangan. Nyawanya hampir melayang. Saya akan bacakan ya saudara beberapa bagian di dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ke-19 dikatakan, tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadap aku. Ayat 21, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan berkata, jangan berbuat demi nama Tuhan supaya jangan engkau mati di tangan kami. Yeremia 20 ayat 1 dan 2, Imam Pashur bin Imer yang menjabat kepala pengawas di rumah Tuhan mendengar Yeremia menyampaikan kata-kata nubuat itu, lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin atas di rumah Tuhan. Taruhannya nyawa, saudara. Banyak orang mengancam Yeremia untuk mati. Bukan cuma sekedar dipukul, bukan cuma sekedar suruh diam, bukan cuma sekedar dimasukkan penjara, tapi mau dibunuh. Kenapa seorang nabi, utusan Tuhan, pelayan Tuhan, orang baik, kok mau dibunuh? Kesalahan apa yang Yeremia buat? Kok sampai orang-orang sedemikian marahnya kepada Yeremia? Karena pesan yang disampaikan oleh Yeremia adalah pesan-pesan penghukuman. Sekian lama Tuhan menegur orang Israel supaya ayo kembali kepadaku. Kamu semua sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan, beribadah kepada berhala-berhala yang menyembah allah-allah lain. Ayo kembali, bertobatlah. Tapi orang Israel tidak mau dengar, terus bersikeras untuk menyembah dewa-dewa dari bangsa-bangsa asing. Oleh karena itulah Tuhan harus menyampaikan pesan penghukuman. Kalau tidak taat, kalau beribadah menyimpang dengan allah-allah lain, ini loh hukumannya. Ini hukumannya. Banyak pesan penghukuman yang disampaikan oleh Yeremia. Itulah yang membuat orang-orang yang mendengar marah. Mereka enggak suka dengan dikatakan kamu akan dihukum. Mereka enggak suka dengar itu. Maka mereka mau bunuh Yeremia. Karena menghadapi tantangan sedemikian besar, Yeremia nyesel. Kenapa kok dulu nerima tugas ini? Kan aku sudah nolak. Seandainya waktu itu nolaknya lebih kencang lagi, pastikan jadinya enggak seperti ini. Hidupku pasti masih baik-baik saja, aman bersama dengan orang-orang yang saya sukai, saya bisa melakukan apapun yang saya senangi, harusnya kan begitu. Jadi Yeremia menyesali jawabannya terhadap Tuhan. Dalam bacaan kita tadi pasal 20 ayat 7, Yeremia mengatakan, engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku terbujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau berhasil. Aku menjadi tertawaan sepanjang hari, mereka semua mengolok-olok aku. Aku terbujuk dan aku tidak berkuasa untuk menolak bujukan Tuhan. Kenapa? Tuhan tukang maksa dan Tuhan lebih kuat. Gimana bisa aku ngelawan Tuhan kan? Sekarang nih loh Tuhan, aku jadi bahan tertawaan, jadi olok-olokan. Marah Yeremia. Dan oleh karena itu Yeremia memutuskan mundur aja lah. Selesai di sini, stop. Tidak usah jadi nabi lagi. Tapi mau mundur juga tidak bisa saudara. S9, bila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, tidak mau berbicara lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Jadi apa yang harus dipilih oleh Yeremia? Maju terus dengan risiko nyawa melayang? Ya sudahlah, memang tidak ada pilihan lain, mau mati ya mati. Atau milih untuk mundur, selamat mungkin, tapi bayang-bayang hukuman Tuhan bisa jadi juga ada. Bukan saja orang Israel yang dihukum, Yeremia juga dihukum karena melanggar panggilan Tuhan. Kita ingat cerita Yunus ya. Yunus lebih tegas daripada Yeremia, enggak mau. Dia pergi meninggalkan Tuhan, melarikan diri. Dan ternyata betul kan dihukum, dilemparkan dalam laut, ditangkap ikan yang besar. masih untung akhirnya selamat. Tapi kalau enggak, nyawa pun melayang. Maju kena, mundur kena. Jadi mana yang mau dipilih, saudara? Sama-sama risiko mati. Lebih baik mati di medan perang atau mati dalam rumah. Tidak ada pilihan yang baik buat Yeremia, ya. Dan Yeremia terus merenungkan tentang hidupnya. Kenapa aku begini? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Oleh karena itu, saudara, Yeremia tidak berhenti pada keluh kesahnya, pada kemarahannya, pada penyesalan-penyesalannya. Dia terus memikirkan, kenapa Tuhan memanggil aku dan bagaimana aku harus merespon semuanya ini. Di dalam Yeremia pasal 20, ayat yang ke-11, Yeremia pada akhirnya mengatakan, akan tetapi, ya, jadi sudah kontra dengan segala keluhannya tadi, akan tetapi Tuhan menyertai aku seperti pejuang yang gagah. Sebab itu para pengejarku akan tersandung jatuh dan mereka tidak berhasil. Mereka menjadi sangat malu sebab mereka tidak berhasil. Suatu aib yang tidak akan terlupakan selama-lamanya. Yeremia mau kembali mengingat pada saat pertama kali Tuhan memanggil Yeremia. Apa sih yang Tuhan katakan? Yeremia pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan memberikan janji penyertaan dan itu yang kemudian diingat lagi oleh Yeremia, dipanggil lagi ingatan tentang apa toh yang Tuhan katakan kepada dirinya. Yeremia 1 ayat 19, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sudah berterus terang memang di awal ketika memanggil Yeremia, tidak mudah, tugasmu tidak mudah. Kamu akan menghadapi banyak bahaya, orang-orang itu akan memerangi engkau. Tapi Tuhan juga memberikan janji penyertaan. Aku menyertai engkau. Mereka tidak akan mengalahkan engkau. Dan ketika Yeremia mengingat lagi janji penyertaan itu, Yeremia meresapinya, menghayatinya, menghidupinya. Sehingga akhirnya dia bisa melihat, iya ya, orang banyak ngancam aku, berkali-kali nyawaku terancam. Tapi kok sekarang aku masih selamat ya? Kok aku sekarang masih tetap bisa berkarya ya? Karena siapa sih? Karena Tuhan. Janji Tuhan bukan abal-abal. Janji Tuhan ya dan amin pasti ditepati. Itulah yang membuat semangat Yeremia bangkit. Dia tidak mau mundur, sempat mau mundur. Dan itu pergumulan yang wajar sebagai seorang manusia di tengah segala keterbatasan dan ketakutannya. Tapi Yeremia tidak mau terkurung di dalam rasa takut itu. Dia kembali mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan? Kalau memang Tuhan mau menyertai Yeremia, maka itulah yang dihidupi oleh Yeremia. Sehingga akhirnya dia bisa melanjutkan tugasnya itu sampai tuntas. Dan saudara, ketika Yeremia mengalami hal-hal yang pahit, yang tidak menyenangkan ini, justru kehadiran Yeremia bisa lebih menampilkan kesaksian-kesaksian yang indah. Kalau awalnya Tuhan dalam tanda kutip cuma memberi tugas kepada Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesan penghukuman. Tapi ketika dia akhirnya mengalami penderitaan-penderitaan, masalah-masalah, ancaman-ancaman, sekarang kita membaca kitab Yeremia sungguh indah. Kita tidak cuma baca soal hukuman-hukuman, tapi kita juga membaca kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Di tengah hidup yang begitu mencekam dengan berbagai macam ketakutan, tapi ada penyertaan, ada kuasa, ada kasih Tuhan yang luar biasa. Yeremia pada akhirnya bisa mempersaksikan semua karya Tuhan itu di dalam hidupnya. Tidak cuma ngomong soal penghukuman, tapi akhirnya dia bisa menyampaikan, bisa bicara soal hal-hal yang indah tentang Tuhan. The most hurt, the most witnessed. Orang yang paling terluka, orang yang paling banyak menerima sakit, menerima pukulan, menerima penderitaan, justru dialah yang paling banyak bisa bersaksi. Ya toh ya. Kalau hidup kita lancar, semuanya baik-baik saja, dan kita katakan percayalah Tuhan itu sangat baik, kira-kira orang percaya enggak? Orang mungkin akan mengatakan, ya kamu tuh beruntung, orang tuamu kaya raya, punya banyak perusahaan yang diwariskan, kamu tinggal pilih salah satunya, mana yang kamu sukai. Dan kamu sudah pilih, salah pun kamu bisa ganti pilihan dengan mudah. Maka hidupmu enak, jadi orang sukses yang dengan jalan yang cepat. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kamu. Semuanya serba ada, semua tersedia dan kamu tinggal menjalani semuanya itu dengan enak. Apakah itu karena Tuhan?
Pasti bukan. Itu karena orang tuamu, itu karena saudaramu, itu karena orang-orang sekelilingmu. Hidupmu begitu baik dan enak. Aku punya siapa? Orang tuaku jauh dari kata kaya, miskin iya. Orang-orang banyak menghujat aku. Orang-orang banyak yang melakukan hal yang buruk terhadap aku. Gimana aku bisa sukses? Dan semua ini karena siapa? Apa karena Tuhan juga? Anda banyak orang akan menjadi marah. Tapi saudara, ketika kita hidup dalam kondisi yang tidak baik-baik, ketika kita dihina, dihujat orang, ketika jalan kita terbentur sana dan sini, kita melakukan hal ini gagal, melakukan hal itu susah. Tapi di situ kita tetap bisa bertahan. Di situ kita tetap bisa bahagia. Di situ kita tetap bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Dan kita mengatakan ini semua karena Tuhan. Orang akan menjadi percaya. Iya ya, dari mana ya kamu bisa tetap bahagia, kamu bisa kuat, kamu bisa melakukan ini dan itu padahal gak ada orang-orang tolong kamu. Padahal kamu gak punya harta sepeser pun. Tapi kok kamu bisa bertahan ya sampai sekarang? Dari mana ya? Iya ya, dari Tuhan. Dan orang kan menjadi lebih mudah untuk percaya. Saudara, bukan berarti kita harus cari-cari penderitaan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi atas hidup kita, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Supaya ada jalan, kita bisa mempersaksikan kemuliaan Tuhan. Kenapa tidak kita jalani itu? Jangan merasa takut untuk menjadi orang yang terluka, untuk menjadi orang yang menderita. Karena di tengah penderitaan itulah Tuhan juga berkenan memakai kita menjadi saksi-saksinya. Dan penyertaan Tuhan itu terus ada dari masa ke masa. Tidak hanya di zaman para nabi, tidak hanya di zaman para rasul. Ketika Tuhan memanggil orang murid-muridnya, mengutus mereka seperti domba di tengah serigala, Tuhan mengatakan, kamu lihat burung pipit di udara, dua ekor itu harganya cuma satu keping uang terkecil, murah banget, hampir gak ada harganya, gak bayar ya, gak apa-apa. Tapi satu ekor burung pun tidak ada yang jatuh di luar kehendak Bapa. Kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut terhadap mereka yang berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Karena apa? Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi nyawa kita, jiwa kita, hidup kita yang sudah dijamin oleh Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Janji itu terus diberikan dan dibuktikan dari masa ke masa sampai hari-hari ini juga. Dalam buku Cahaya dalam Hutan Rimba, terbitan Yayasan Christoferus, mempersaksikan para persaudaraan dari Jerman, orang-orang yang mengabdikan diri untuk menjadi suster di bidang medis, tetapi juga melayani dalam hal misi. Dari Jerman datang ke Indonesia, bukan cari kota-kota besar untuk bisa melayani, tapi cari daerah-daerah yang kecil, di Kudus, dan lalu di Kalimantan Tengah. Daerah pedalaman, daerah dalam suasana masih hutan. Makanya diberi judul Cahaya dalam Hutan Rimba. Mereka berjuang dari nol, dari minus bahkan. Di Jerman mereka hidup enak. Jerman negara yang kaya, negara yang besar ya, mau apa semua tersedia. Datang malah ke daerah yang minim sekali dengan segala fasilitas. Susah payah hidup di dalam perhutanan. Untuk apa, saudara? Untuk menyampaikan kabar baik. Dan apa yang mereka hadapi? Bukan saja orang-orang yang berlatar belakang pendidikan rendah atau orang-orang yang ekonomi rendah. Tapi mereka juga harus menghadapi budaya-budaya yang masih kental dengan animisme. Percaya kepada roh-roh dan budaya-budaya itu begitu mengerikan. Ada satu budaya namanya budaya ngayau. Dalam bahasa Indonesia disebut perburuan kepala. Kalau dua suku bertengkar, mereka akan merebut kepala. Jadi bukan sekedar bunuh ya. Setelah itu kepala akan dipenggal, dibawa dan ditanam untuk memperlihatkan ini loh kamu sudah kalah. Tapi tidak hanya itu saudara, tradisi ngayo ini juga dilakukan untuk ketika ada seorang orang yang dianggap besar ya dalam sukunya itu mati, ini harus ada kepala lain yang menyertai. Kepalanya siapa? Kepala orang para budak. Budak itu akan dengan sengaja dibunuh, kepalanya diambil, lalu ditanam bersama-sama dengan orang yang tadi sudah mati itu. Supaya apa? Dalam alam roh, budak itu akan melayani pembesar ini. Jadi budak ini harus kerja pada saat dia hidup, pada saat mati pun juga harus bekerja sebagai budak. Jadi para budak ini akan terancam nyawanya, dibunuh pada saat mereka masih dalam keadaan segar bugar. Satu kali, saudara, berita bahwa salah satu suku itu akan mengambil kepala salah seorang suster ini, begitu mencekam. Tiap-tiap malam para suster ini tidak bisa tidur. bayangan bahwa nanti akan ada sekelompok orang yang jahat yang masuk bawa parang, mengambil salah satu dari kepala mereka, itu terus terngiang-ngiang. Sudah doa, tapi tetap kegelisahan itu ada. Bermalam-malam mereka tidak bisa tidur, selalu berjaga-jaga, awas kalau ada orang masuk. Sampai akhirnya salah satu suster mengatakan, tidak bisa nih kita begini terus. Tuhan tolong kami, tolong berikan ayat yang bisa menguatkan supaya kami ini bisa hidup dalam damai sejahtera. Lalu akhirnya dia buka Alkitab saudara dan dia menemukan Yeremia pasal 20. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di situ dia sadar, iya ya, saya punya Tuhan, kenapa saya mesti setakut ini? Kalau memang saya mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan mau tentukan saya hidup tetap berkarya di daerah pedalaman ini, pasti Tuhan akan melindungi dari segala yang jahat. Tapi kalau memang Tuhan sudah tentukan waktunya habis, hari ini kamu mati, selesai tugasmu, lah mau apa? Nah ya sudah atau mati. Hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan menentukan dia hidup atau mati, bukan orang-orang jahat itu. Malam itu mereka berdoa, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya bisa tidur dengan nyenyak senyenyak-nyenyaknya, kayak tidak ada apa-apa. Besok pagi bangun sudah dengan seger, siap untuk melayani lagi orang, banyak orang-orang desa yang datang untuk berobat, dan mereka layani tanpa rasa takut. Satu kali ada seorang anak yang sakit ya, berobat, mau disuntik saudara. Tapi jarum suntik itu tidak bisa masuk-masuk. Coba itu semua badannya tidak bisa masuk-masuk. Kenapa? Karena anaknya sudah dipasangi jimat. Jadi badannya kebal. Tidak bisa dimasuki dengan benda tajam. Lalu mereka berdoa gitu ya kepada Tuhan. Dan akhirnya jarum suntik itu bisa masuk ke tubuh anak itu. Ilmu sihirnya hilang. Dan banyak mereka mengalami hal-hal yang semacam itu. Akhirnya para dukun-dukun keluarga-keluarganya bertobat. Mereka bukan hanya melayani dalam hal medis, tapi juga menyebarkan Injil, kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus itu yang berkuasa atas seluruh hidup mereka, berkuasa atas seluruh alam semesta ini, bukan roh-roh yang mereka selama ini sembah. Dan dengan itu didirikan sebuah gereja, dan makin banyak orang yang bertobat, dan pelayanan itu masih diteruskan sampai hari ini. Ada banyak hal-hal yang terjadi begitu luar biasa di luar jangkauan pemikiran kita. Mungkin ada satu kali di antara kita yang nantinya juga akan diutus oleh Tuhan. Pergi ke daerah-daerah pedalaman yang begitu susah, begitu tidak menyenangkan. Dan kita akan menjadi seorang misionaris. Tapi pekerjaan misionaris bukan hanya di daerah pedalaman, saudara. Daerah perkotaan, bahkan dalam keluarga kita, dalam lingkup kita pun kita semua diutus sebagai misionaris. Orang-orang yang membawa misi mengabarkan cinta kasih Allah. Ketika kita hidup dalam keluarga kita, keluarga yang kecil, keluarga yang mungkin ada konflik, keluarga yang ada menerima juga berkat-berkat. Bagaimana kita meresponi semuanya itu? Sebelum kita pergi ke daerah pedalaman, saudara, kita lihat keluarga kita. Ketika ada masalah, bagaimana kita memberi respon? Tetap tenang atau sangat marah? Ketika orang di sekitar kita tidak memenuhi keinginan kita, kita akan tetap mengasihi mereka atau dengan segera kita menolak mereka? Ketika kita berkawan, ketika kita punya relasi, kalau mereka menyenangkan hati kita, kita puja. Kalau mereka melakukan sesuatu yang salah, apakah akan kita hujat? Atau tetap kita kasihi, kita tegur dengan penuh kasih, dengan lembut, sampai mereka bisa menyadari kesalahannya dan tetap merasa diterima dengan baik. Apa yang akan kita lakukan, saudara? Mulut kita ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi mulut seorang saksi. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita lebih banyak makian, keluhan, kebohongan, maka bagaimana kita bisa mengatakan hidupku untuk Tuhan? Kalau mulut kita dipakai hanya untuk mengucapkan yang saya senangi, yang memuaskan nafsu kita, gimana bisa kita mengatakan mulut ini untuk Tuhan? Jangan bicara soal penderitaan. Hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari aja, kadangkala masih sulit untuk kita jalani sebagai seorang saksi. Tapi mari kita sadari bersama-sama, saudara, bahwa hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini adalah tentang kasih Tuhan. Yeremia mengalami perubahan orientasi hidup. Setelah ia menyadari betapa besarnya karya Tuhan dalam kehidupannya, maka dia tidak lagi berani memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Saya susah, saya menderita. Tapi tidak apa-apa, bukan hidup saya harus selalu baik dalam dunia ini. Sekarang hidupku adalah untuk Tuhan. Kalau memang Tuhan memanggil saya di dalam tugas ini dan harus ada penderitaan yang dijalani, ya kenapa tidak? Karena hidupku adalah buat Tuhan. Dan saat ini saudara, Tuhan juga memanggil kita untuk memiliki orientasi hidup yang benar. Hidup untuk Tuhan, bukan hanya untuk diri sendiri. Hidup untuk membagikan cinta kasih Allah. Karena ketika kita ada di dalam dunia ini, Tuhan tidak sedang memaksudkan kita menikmati segala-galanya untuk diri kita. Tapi supaya kasih Tuhan itu tetap dinyatakan dan bisa dibagikan seluas-luasnya. Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi orang-orang yang belum mengenal Dia, yang belum percaya, yang belum menerima keselamatan. Maka Dia utus Anda dan saya, orang-orang yang sudah lebih dulu percaya, untuk membagikan kasih Kristus ini. Tapi bukan berarti kita jadi budak, yang terpenjara, yang terbelenggu, yang tidak bebas, yang penuh penderitaan, yang gak bisa ini, gak bisa itu, yang isinya cuma sakit, sakit, dan sakit. Tapi Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan membentengi kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan menumbuhkan kita. Tuhan pun menunjukkan kasih-Nya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berdaya guna. Hidup ini tentang kasih Tuhan. Bersediakah kita terlibat di dalam karya Allah ini, karya kasih, sehingga kita bisa selalu memandang sesama kita, memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh kasih. Mulut ini pun bisa dipakai untuk menyampaikan cinta kasih. Tangan dan kaki kita, seluruh anggota tubuh kita, pada akhirnya bisa menunjukkan segala bentuk cinta kasih Tuhan. Susah, ya, tapi bukan mustahil. Yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan hati, pandangan kita kepada Tuhan. Setiap kali kita mau selesai ibadah, kalimat pengutusannya apa, saudara? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu saudara jawab dengan, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jangan jadikan kalimat ini hanya kalimat liturgis di setiap akhir ibadah yang tanpa makna. Mari kita hidupi juga. Setiap kali kita habis dengar firman, setiap kali kita habis datang beribadah, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi kalaupun kita merasa ada sesuatu yang tidak enak ya, kok ini tidak memuaskan saya, arahkan hati kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kok susah ya? Arahkan hati kepada Tuhan. Janjinya apa ya? Yang Tuhan perbuat dalam hidupku apa ya? Dan ketika kita melihat lagi semua bentuk kasih Tuhan, semua bentuk penyertaan Tuhan, kita akan dikuatkan untuk tetap berjalan maju sampai akhir hidup kita. Tuhan mau kita setia. Bukan hanya pas enak kita bersaksi buat Tuhan ya, tapi di saat kondisi-kondisi menyesakkan, kondisi yang tidak menguntungkan buat kita pun, Tuhan minta kita jadi saksi-saksinya, menyampaikan kisah kasih Tuhan. Sebagaimana pujian yang nanti kita akan dengarkan, I believe in a hill called Mount Calvary. Bagaimana perjuangan kita di tengah dunia ini, ada hal yang susah, hal yang berat, banyak pengorbanan. Tapi mau tetap setia memikul salib, sebagaimana Kristus yang memikul salibnya sampai di Calvary. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.
Oh, but faith I believe that the Christ who was laid on the cross has the power to change life today.
Ibu, kami dapat diri. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Saudara, kita akan bisa mendengarkan lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian tentang orang-orang yang menjalankan tugas kesaksiannya di daerah-daerah yang tidak mudah. Nanti kita akan mendengarkan di dalam sebuah acara bukan basa-basi di hari Sabtu tanggal 8 Juli pukul 6:30 malam di gedung gereja ini. Jadi kalau saudara ingin, rindu bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian tersebut dan bisa menggugah juga hati kita ya untuk terus bersaksi di tengah segala kondisi kita bisa hadir pada tanggal 8 Juli jam 6:30 malam. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami percaya jikalau Engkau mengutus kami, maka Engkau juga memperlengkapi dengan kemampuan dan juga perlindungan dari Tuhan. Dan biarlah kami membiasakan diri mulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana di sekitar lingkungan kami, sampai pada akhirnya ketika Engkau menentukan kami bisa diutus ke lingkup yang lebih luas, kiranya kami tidak menolak panggilan-Mu, tapi boleh bersegera menjawab, memberikan respon secara positif dan juga bisa mengerjakannya dengan baik. Memang banyak hal menjadi tidak mudah. Akan lebih menyenangkan kalau kami bisa melakukan apapun yang kami sukai, apapun yang mendatangkan keuntungan dan apapun yang mudah. Tapi biarlah hidup ini tidak berfokus pada diri kami sendiri, karena pada akhirnya kami harus berpulang kepada Engkau. Semuanya akan kami pertanggungjawabkan kepada Engkau, Allah yang telah memberi hidup dan memelihara kami. Maka biarlah kami dengan rendah hati dan rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki, panggilan-panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kuduskan pikiran-pikiran kami, hati kami. Kuduskan mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki kami, agar semuanya diperkenan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar cinta kasih Kristus. Bapa Surgawi, saat ini kami juga menyampaikan segala pergumulan kami,
Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Tapi biarlah Tuhan juga menolong pada saat kami menghadapi masalah dan pergumulan tersebut, kami tidak memberi respon secara negatif. Mainkan kami tetap bisa menjadi saksi Kristus pada saat kesempatan-kesempatan kami menderita. Pada saat pekerjaan tidak berjalan lancar, tapi kami tetap memuji, meninggikan Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau dan bukan manusia di dunia ini ataupun harta benda apapun. Ketika kami mengalami sakit penyakit, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau dan memberi kesaksian bahwa Tuhan beserta dengan kami, memberi kekuatan dalam perjuangan untuk berobat, untuk beristirahat, untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas, untuk kami benar-benar berserah diri ketika semua jalan sudah terasa buntu, tapi ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai kami. Ketika kami menghadapi pergumulan dalam menyelaraskan diri dengan anggota-anggota keluarga kami, dengan suami, istri, orang tua, anak, keluarga-keluarga yang lain, biarlah kami juga tetap bisa memperkatakan hal yang baik dan tidak terpancing untuk selalu marah, apalagi sampai memukul dan melakukan tindakan negatif lainnya. Kiranya Bapa, dalam segala pergumulan itu, kami selalu bersandar kepada Engkau dan kami boleh menyampaikan hal yang baik. Kami juga bersyukur untuk semua berkat nikmat yang Tuhan sudah sampaikan. Kami yang berulang tahun, kami yang mendapatkan pekerjaan, kami yang mendapatkan berkat-berkat materi, kami yang sehat, kami yang bisa studi, kami yang bisa membangun keluarga yang harmonis, kami yang punya banyak kesempatan untuk melayani, dan apapun yang bisa kami lakukan saat ini, semuanya berasal dari Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur atas semuanya itu, dan biarlah rasa syukur ini pun kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan, baik GKI Peterongan, Bajem Karanggawang, Bajem Budak Payung, gereja-gereja di kota Semarang, dan di seluruh Indonesia. Agar gerejamu selalu tercelik untuk melihat dunia ini yang masih membutuhkan cinta kasih Tuhan. Mereka yang belum sama sekali mendengar kabar baik tentang Tuhan, yang belum merasakan bagaimana Tuhan menjamah dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau yang mengutus gereja-gereja Tuhan untuk boleh melakukan misi pekabaran Injil, untuk boleh betul-betul hadir di lingkup-lingkup masyarakat yang membutuhkan. Sehingga gereja tidak hanya berpuas diri dengan segala pelayanan yang sudah dilakukan, keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan, tapi boleh terus menambah dengan pelayanan-pelayanan lain yang selama ini belum dikerjakan, karena kami mungkin belum peka mendengar panggilan-Mu, atau mungkin kami belum berani untuk melangkah, mungkin kami masih terfokus pada kekurangan-kekurangan yang ada. Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan di dalam gereja-gereja Tuhan, dan sungguh-sungguh gereja-Mu ini menjadi pelayan-pelayan Kristus yang menghadirkan kesaksian dan pelayanan atas dunia ini. Kami juga serahkan ya Bapa persalanan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di dalam mengarahkan gerak negeri ini. Kemajuan-kemajuan yang sudah mulai ada, kami bersyukur untuk semuanya itu, tapi biarlah kelanjutan-kelanjutannya pun juga akan terus berjalan dengan baik. Di dalam segala situasi, keadaan bangsa negara Indonesia ini Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk terus menempatkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang boleh menolong seluruh rakyat Indonesia hidup di dalam damai, dalam persatuan, rasa saling toleransi dan saling menghargai yang tinggi, dan juga bersama-sama memberi diri untuk mengembangkan negeri ini. Bukan hanya meminta, menuntut untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga bagaimana rakyat ini bekerja keras untuk membangun negeri ini menjadi lebih maju, dan dengan demikian kesejahteraan pun juga akan mengikuti menjadi lebih bertumbuh. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh doa kami ini, segala permohonan yang kami panjatkan dalam hati masing-masing, ataupun yang kami ungkapkan bersama-sama, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan ketika keadaan kami menjadi lebih baik, dan ketika kami mendapatkan kekuatan menghadapi segala sesuatu yang kurang baik. Kami serahkan seluruh doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Thank you.
Jemaat, sebagai respon atas kemurahan Tuhan, mari dengan penuh sukacita sekarang kita memberikan persembahan kepadanya. Sebagai nat pengantar akan saya bacakan firman Tuhan dari Kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Irmon. Mari kita bangkit diri, kita akan naikkan doa persembahan. Tuhan, kami bersyukur dan memuji namamu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Pada kesempatan kali ini kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami karena Engkau telah menyertai dan memberkati hidup kami. Kami juga mohon kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan kepada para pengelola persembahan ini agar menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Panggilan bersaksi adalah cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada seluruh dunia ini, juga kepada kita anak-anak-Nya. Oleh karena itu, sambutlah panggilan ini dengan penuh rasa syukur dan jalanilah dengan sukacita. Jadilah saksi-saksi Kristus dalam segala keadaan, baik ketika hidup kita tentram dan senang, maupun ketika kita menghadapi penderitaan.
Kendati hidupku tentram aku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan segera umatmu. Marilah serunai berbunyi gegap, ku seru selamatlah jiwaku.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
Memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, beri beli. Membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama untuk nyatakan kasih. Dengan beri beli, mari peduli, berbagi bersama beri beli. Makanan dan minuman, produk ramah lingkungan, aksesoris dan berbagai kelengkapan. Mari belanja, beri beli, beli. Kita memberi dengan membeli, beri beli. Membeli untuk memberi, kita satukan hati, melangkah bersama.
Okay.